Sabiedrības integrācijas fonds uzsāk jaunu kampaņu Savi cilvēki. Mērķis ir izglītot iedzīvotājus par tiem ļaudīm, kas Latvijā ieceļo no citām valstīm, skaidrot iemeslus, kādēļ viņi šeit dzīvo un arī kādu pienesumu valstī šie cilvēki spēj dot. Kampaņas laikā Latvijā dzīvojoši trešo valstu valsts piederīgie rādīs savas prasmes un demonstrēs nacionālās kultūras daudzveidību. Tāpat sadarbojoties ar pašmāju dažādu jomu pārstāvjiem veidos kopējus projektus mūzikā, pavārmākslā, sportā. Vairāk stāsta integrācijas centra projekta vadītāja Dace Rasa.
Ir svarīgi parādīt sabiedrībai, ka no šiem cilvēkiem nav jābēdās, ka viņi mums jau šeit ir vairākus gadus arī blakus. Un tas, ka mēs arī izmantojam to, ko viņi mums dod, teiksim, mēs ejam ļoti labprāt uz aziādu virtuvēm, mēs ejam uz Krievu drāmas teātri, kur ir lieliski aktieri, kas arī ir trešo valstu pilsoņi. Mēs ejam uz koncertiem, kur ērģelniece no Sankt Pēterburgas spēlē. Tādas daudzas lietas, kas varbūt to problēmu par tām termiņu uzturēšanās atļaujām parāda no citas puses. Un mums gribētos, lai sabiedrība saprot, ka mums ir jābūt tolerantiem vienam pret otru.
Tāpat pilsētvidē un sabiedriskajā transportā tiks izvietoti jauni plakāti ar trīs sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, kas ietušies kādas citas rases vai tautības pārstāvju ādā. Dziedātājs Igo attēlā pārtapis par ķīnieti, Kamaniņu braucēja Līza Tīrumu par ukrainieti un sociālā tīkla draugiem LV pārstāvis Jānis Palkaunieks par afrikāni, kurš arī stāsta vairāk par dalību pa kampaņā.
Vispār man liekas, ka ādas krāsai, nacionalitātei vai kaut kādām tādām lietām pilnīgi nav nekāda nozīme. Un man liekas ārkārtīgi aizvainojoši, ka cilvēki ir tik neizglītoti, ka viņi tam pievērš uzmanību. Bet tāpēc laikā es viņu saprotu. Tad, kad man bija 15-17 gadi, es biju kā parasts, normāls latvietis no laukiem, homofobs, rasists. Tad, kad tu pieaudz un saproti un sāc domāt, tad viss kļūst savādāk. Un tāpēc man arī šajā kampaņā piedalīties, ja nu kāds var būt, ja vismaz viens cilvēks mainīs savas domas par to, ka nevajag cilvēku vērtēt pēc ādas krāsas vai kādām tomlīdzīgām pazīmēm, tad es uzskatu, ka es savu vēstnieku uzdevumu izpildīju.
Jāatzīst, ka līdzīgas kampaņas veidotas arī iepriekš. Latvijas cilvēktiesību centrs īstenoja integrācijas kampaņu 2012. Gadā, kur arī izmantoja vēstnešus, kas bija Latvijā jau integrējušies citu tautu pārstāvi. Centra pētniece Sigita Zankovska-Odiņa uzskata, ka izglītojošās kampaņas ir vērtīgas, lai arī rezultātus tām izmērīt ir sarežģīti. Taču vienlaikus eksperti secina, ka bez kampaņām jāiesteno arī veiksmīga integrācijas politika valstī, lai reāli mazinātu aizspriedumus un uzlabotu sapratni starp trešo valstu pilsoņiem un Latvijas sabiedrību.
Būsim godīgi, ar 3, 4 vai 5 mēnešiem nepietiek, lai cilvēks pietiekamā līmenī apgūtu valodu. Valoda ir arī nepieciešama šīta vide, tāpēc tas ir jautājums par to, vai valsts līmenī ir izstrādāta tiešām ilgspējīga imigrantu integrācijas sistēma, un diemžēl es teiktu, ka šobrīd šādas sistēmas nav, tie ir atsevišķi projekti, atsevišķi finansējumi ietvaros, bet, diemžēl, teiksim, tās aktivitātes tiešām neturpinās pēc šo projektu beigām.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati liecina, ka Latvijā pašlaik ir vairāk nekā 70 tūkstoši trešo valstu pilsoņi. Visvairāk Latvijā ir trešo valstu pilsoņi no Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Uzbekistānas, kā arī Ķīnas. Sinti Ambot, Latvijas radio.